Мақалам бірден кепрамыз. Гидрометеорология қызматы маркезі ертеге 21 июль күні күтілі өткен об-хава хақыда малумат берді. Унге көрі Тошкент шахрыда хава біраз бұлтлі болады, йоғын гершілі күтілмайды. Шамал шарқтан 3-8 метр секунд тезлік тезеді. Харорат кечесі 24-26 дәрәже, күндізі 41-43 дәрәже болады. Қарақалпоғыстан Республикасы ва Хорезм вилоятида хава біраз бұлтлі болады, йоғын гершілі күтілмайды. Шамал шарқтан 7-12 метр секунд тезлік тезеді. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekund kechi kuchayishi, chang to'zon kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 47 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 27-32 daraja, kunduzi 40-45 daraja, ba'zi joylarda 47 darajagacha ko'tariladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi, ba'zi joylarda 15-20 metr sekund kecha kuzatiladi. Harorat kechasi 27-32 daraja, kunduzi 40-45 daraja, 47 darajagacha bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, kunduzi 40-45, ba'zi joylarda 47 darajagacha bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 38-43 daraja. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 32-37 daraja bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.